Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Luco, capitro unua, versoi quindec sep gis octec. Venis por Elisabeto la tempo de la accuscio, cae si nascis filon. Oni volis nomi lin Zacario, ciel lia patro, sed la patrino intervenis. Ne, li estos nomata Johano. Johano estas filo de Zacario la mutulo, cae de Elisabeto, sterila virino. Lia nascigio annonzas la alvenon de la messiae tagoi, ciam sterilezzo farigios fecundezzo, cae mutezzo farigios profetezza forto. La Evangelio nomas lin la Baptisto, char li annonzas novan riton, en ciu la Baptito ricevas la aquon el celebranto. Johano celis tiel montri che la homo ne povas purigi per si mem, sed che ciu sanctezzo venas el Dio. La vivo cae la martirigo de la Baptisto estas unu el tiui multenombrai respondoi memorigoi, ciui ciam celas la patron, per Cristo, cun Cristo, cae en Cristo, en la Spirito. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la 24 de junio 2012. Mi iros ce la trafitoi de tertremo por alporti la solidarezzon de la tuta Ecclesio. Antaula cimatena Angeluso Benedicto la Dexesa memorigis la visiton cium post morgau li faros alla nord Italiae regionoi trafitai pasinta monate de longa cae per forta serio da ter scuoi. Benedicto la Dexesa ancau memorigis che hodiau la Itala Ecclesio decidis havigi la mon collectoin dum ciui mesoi alla caritatai agadoi della Papo. Mi dankas ciuin paroch in familio in kai unuopa in fideluloin, in li diris pro ilia constanta kai malavara subteno kiu iras avantage al multai gefratoi en malfacilajo. Se gesto de solidarezzo inspirata de la credo estas signo de ebla bono quiu plibonigas la vivon, la hodiaua tago meditigas ancau pri bono trans la homai eblezoi quiu savas la vivon. Tion oni ecce captas en la historio de Johano la Baptisto, quies vivo estas la signo, rediris la Papo, che nenio estas malebla por Dio. Antau iranto de Cristo en la missio, cae ancau en la perforta sinofero de la vivo, Johano estas la unica sanctulo, quies nascigion la liturgio festas. Cae gition faras, char gi estas stricte cun ligita, cun la mistero de la incarnigio de la Filo de Dio. La quar evangelioi tre reliefigas Johannon la Baptiston, kiel profeton, kiu finas la malnovan testamenton, kai startigas la novan, indicante en Jesuo el Nazareto la Mession, la consecriton de la Signoro. Anca ula nascigio de la Baptisto, ocasas en etoso de solidarezzo, tiu solidarezzo cium Maria alportas sorgeme alla patrino de Johano. Temas prigesto, finis la Papo, cium la Cristano ne devas forgesi. Carai amicoi, li diris, la Virgulino Maria helpis la maliunan parenzinon Elisabetan fini la gravedezzon, che si helpu ciuin secvi Jesuon, la Criston, la Filon de Dio, cium la Baptisto annonzis per granda humilezzo cae profetezza passio. Cae nun aliai informoi, doctoro Greg Barke baldau laboros en la Papa Stat Secretarieio ciel consilisto por comunicado, tion annonzis la directoro della Vaticana Gazzettara Salono, pastro Federico Lombardi. Citiu nova rolo, li clarigis, celos contribui por completigi la attenton pri la temoi de comunicado en la laboro della Stat Secretarieio, cae prisorgi la rilatoin cun la servo della Gazetara Salono cae della aliai informai instituzioi della Sancta Seggio. Barke, quindec duiaragia, gis nun estis correspondanto por la usonai televidoi Fox News en Romo. Vatican Urbo, collegia cun sido, ie la plei altai vaticanai niveloi, por contribui al restarigo de etoso, de tranquillo cae confido, rilate alla servado della Roma Curio, en ne facila periodo. Tiu ci estas la cefa motivo della consido arigita hieraum Atene, en Vaticano, fare della Papo, chiu volis paroli cun la estroi de la papai instituzioi. Hieraum postagmese, Benedicto la Dexesa, havis duan rincontri decision cun eta gruppo de cardinaloi. En la contexto de la situazio quiu estigis post la disvastigio de reservitai documentoi, la papo pli profundigis sia in meditoin en constanta dialogo cun la personoi cun quiui li cun dividas la respondezzo in por la regado de la ecclesio. Romo, helpon alla suferanta ecclesio, festis la presadon de la exemplero numero 15 milionoi de la libro Dio parolas al siai infanoi. Dum 33 iaroi, tiu eta bildigita biblio aperis gis nun en 172 lingvoi, inclusive de Esperanto. Ancaro crescas strecitezzo inter Sirio cae Turchio post la pafado contra u turca aviadilo fare della Siria artillerio. Lau Sirio tiu aviadilo mal respectis la territorion de Damasco. Temas pri motivo chiun la turca registaro forte contrastas. Turchio petis alla Atlantica pacto NATO OTAN la occasigon de urgia cun sido. Pri la plu evoluoi de la occasintajo, parolos morgau en Luxemburgo la ministroi pri exterlandai aferoi de la Europa Unio. Ancora u marde, en Bruselo, la ambasadoroi de la Atlantica Pacto pritractos la saman temon. La generala secretario de Unuiginta Nazioi Ban Ki-moon, parolis per telefono cun la turca ministro pri exterlandai aferoi, desirante pazzan solvon de la criso inter la du landoi. Caregai gefratoi, citiu dimancia el sendo in Esperanto de Radio Vaticana estas la lasta quiu surondigas per mesai cae curtai ondoi al Europo cae pleiparto de Americoi. Por ausculti nin ec de venunta dimancio, vi povos usi la podcastoin en interreto au, depende de la lando, la loca in radio stazioin quiui reel sendas la signalon de Radio Vaticana. Compreneble Radio Vaticana el sendas ancau satellite cae gi peras en la programaro de multai contractoi, sem paghe. Plia in informo in vi povas ricevi scribante alla nia adreso. Ni finas per movada informo, professoro John Wells, presidente della Accademia de Esperanto, ex presidente de Universala Esperanto Associo, jaude estis trafita de apoplexio, li cuscias en hospitalo en sud-occidenta Londono. Li povas paroli sed havas malforton en la maldextra flanco della corpo. Ni sendas nian solidarezzon al professoro John Wells. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Randrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.